Voice of America.
ተኻፈተ ዶባት ዓጺኻ ተዓጺ ዝነበረ ምኽፋት ዘይኮነስ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ንኹሉ ንምኽፋት እዩ ትዕላማ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምኽትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን ከዓ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ክልል ኣምሓራ መላሽ ካብ ምሃብ ተቆጢብሎ። ሙሉጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ድሕሪ ምኽፋት ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዕሊ ከይተኸፈተ ዝፀንሐ መስመር ሕሞራ እምሓጀር ንክኽፈት ህዝቢ ንሓተተ ፀኒሑ እዩ። ትማል ድማ እቲ መስመር ብዕሊ ብምኽፋቱ ህዝቢ ተሕጓሱ ገሊጹ እዩ። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ምርኻብ ምጅማሮም እዩ ተሾመ ሓዱሽ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ዝዛርብ።
ብበዝሒ መከላኸሊ ሃገር ናይ ኤርትራ
ምዚ ተታሒዙ ትማሊ ብርከት ዝበሉ መናእሰይ ከተማ ሰቲት ሑመራ ሰልፊ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተቃውሞ ከም ዘስምዑን መንገዲ ዓፂኦም ድማ ከም ዝነበሩን ነበርቲ ከባቢ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝተለዓሉ ጎንዝታት ብርከት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ምምዝባሎም ስዒቡ ድማ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ እውን እዮም እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም።
ክኸፍቶ ዝኽእል መራሕቲ ክልቴን ሃገራትን ካብኡ ድማ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ እምበር ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓ መፅኡ ክኸፍት ተይብሉን ዝብል እዩ። ተጋሩ ናይቲ ምፍንኻል ዝነበረ ከይዱ እውን ኣብ ስምዒት ዘእተወ እዩ ነይሩ። ተፈናቀሉ እውን ብኣጋጣሚ ዝኸውን ሳትፍ ስለ ዝነበሩ ስምዒት ዝወለዶ ነይሩ እሱ ንትክክል እዩ። ብዋናነት ግን እቲ ዶብ ተስፋ ዝግብኦ ብኣመራርሓ ናይ ትግራይን ኤርትራን ካብኡ ከዓ ብጠቅላይ ሚኒስትር
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንዋና ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣይታ ሰማሂኝ ኣስረስ ብስልኪ ሓቲፍናዮም ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ከም ዝሰምዑ ዝተዛረቡ ኮይኖም ግን ድማ እኹል ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ምላሽ ዝበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሎም። ብካሊእ ዜና ኣብ ጉዳይ ምኽፋት መስመር ሑመራ ኣምሓጀር ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብመስመር ዛላንበሳን ዓሰብን ህዝቢ ብምርኻቡ ኣብ ውሑድ ኣዋርሕ ንግዳውን ማሕበራዊ ርክባት ተራእዮም ኢሎም። ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘደልድል ስራሕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ዝተዓፀወ መስመራት ድማ ስርዓት ንምትሓዝ ዝዓለመ ምኳኑ ብምግላፅ ኣብ ውሑድ መዓልትታት ኩሎም ምድላዋት ተፃፊፎም ዳግማይ ንክኽፈት ብሓባር ይስርሕ ኣሎ ኢሎም።
ናብ ስርዓት ክነእትወለና ዝብል ነይሩ መጀመርያ ኩሉና ገጥምና ለና ህዝቢ ንህዝቢ ስእሉ ይራኸብ ንነዊሕ ግዜ ተፈላለዩ ስለ ዝፀንሐ ናብ ንብረት ምቁፅፃር፣ ናብ መታወቅያ ምቁፃር፣ ፓስፖርት ምቁፃር ንምንታይ ንኸይድ ፀገም ዝፈጥሮ ንታልዮምን ውልቀ ሰባት ለንበት ተዋና ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ እዩ ዝደሊ ንነዊሕ ግዜ ተፈላለዩ ስለ ዝፀንሐ ንክፈተሉ ስር ይረኸብ ነፃ ኮይኑ ይረኸብ። ስለዚ ናብቲ ስሩዕ ትካላዊ መንገዲ ኣያትወል ካኣቱ ይግባእን ዝብል ዝበልሕዚ ናትና እምነት እዩ ንክፈቶ ስኢልና ኢና ዓድን ዓዲ ሰው ይኹም ይዓርሱ ከዓል ዓዲ ዓዲ ስርዓት ይፍለጥ እዩ፣ ናይ ጉምሩክ ይፍለጥ እዩ፣ ቁፅፅር ናይ ንብረት ናይ ኣቑሑ መረዳእታ ካ ሒዝካ ሰብ እውን ናይ መንነት ፓስፖርት እናተሓተተ ኣብ ገሊያው ድማ ቪዛ እውን እናተሓተተ ፍቓድ መኪና ንከኡ ና ቁፅር እናተገበረሉ ማለት ንግዲ እውን ስርዓት ክህልዎ ናይ ዝኾነ ሳልሳይ ዓዲ ይሁን ናይ ክልቴን ዓድታት ዘፍረኦ እናፈለኻ ኣብ ክልታና ነፃ ልውጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሰልሳይ ዓዲ ተመፅኡ ግን ናይ ባዕሉ ቀር ናይ ቀረፅ ሕቶታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቀረፅ ነገር ኣሎ ትልውጥስ ብጠቕላላ ስርዓት ማለት እዩ።
ስርዓት ጉምሩክን ቁፅፅርን ክህሉ ይግባእ እዩ ነዚ እውን ምድላዋት ተፃፊፉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዓላማና ዝተኸፈተ ዓፂኻ ተዓፂኡ ዝነበረ ድማ ምኽፋት ዘይኮነስ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ንኩሉ ምኽፋት እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።